Začneme, když mám troje hodiny, každý ukazuje jinak, tak věřím, že jsou dvě hodiny plus minus. Mé jméno je Vlastimil Pečinka a zase vám tady budu vykládat nějaký high-level pohled o architektuře aplikací. Já jsem původem vývojář, ale už 2 roky dělám ředitele a to je možná důvod, proč organizátoři mě přesunuli semka do corporate room a ne do developer room, kde bych se cítil lépe, ale nějak se s tím poperu. Tak, hnedka na úvod, aby ta přednáška byla taková svižnější, abyste nepřemýšleli o jiných věcech, tak vám tady ukážu nebo definuji 4 axiomy, kterých se držme, aby to líp utíkalo. Tak první, e-mail na seznamu měl v minulosti provozní potíže a bude mít i nadále. Prostě nebudu vám tady říkat a v diskuzi obhajovat, že nebude. Naší snahou je samozřejmě, aby ty provozní problémy, které nastávají a nastaví na každé aplikaci, tak aby se neprojevily k vám. V minulosti e-mail nebyl redundantní, než dneska už ho máme. Je zřejmý rozdíl mezi naším fulltextem a fulltextem konkurence. Tak tomu prostě z podstaty věci bude. A můžeme se na konci bavit potom o detailech. Každopádně je to tak a je jiný ten fulltext. Hledá včera, hledá prostě podle jiných algoritmů. Třetí axiom, to, co děláme, zejména v technickém oddělení, tak není nejlepší, není neoptimálnější, je to však prověřené, je to sebemotivující a ne každý to umí. Hodně lidí zná ty jednotlivosti, ne každý je kombinuje a ne každý je kombinuje v takovém prostředí jako my. Čili nemusí to být nejlepší, odneste si, co chcete z téhle přednášky. No a poslední axiom, Ivo Lukačovič prodává tak maximálně svoje Sony Vaio, pokud jsem ho dobře pochopil. Tak. Takže axiomy jsou stavební kameny, takže teďka víme, na čem stavět a pojďme se dál věnovat architektuře. My v Seznamu se považujeme za technologickou firmu. Dovolte mi, abych vám představil, co tím myslím. Nedodáváme a nevyvíjíme technologie, které by se potom prodávaly na trhu. My ty technologie vyvíjíme a provozujeme zejména pro sebe. Jsou to aplikace, frameworky, vůbec přístupy k nějakému řešení problému. Ono obecně, co znamená technologie, že? Obecně vyrábíme to, co nejde koupit. Teď, abych jak si ty obrousil hrany, nejde koupit mám záměrně v uvozovkách, protože dneska je hodně věcí otázkou peněz a skoro všechno lze koupit, ale budu příklad, zkoušeli jsme koupit antispamové řešení, a samozřejmě v ceníku různých firem máte řešení pro 10 až 20 zaměstnanců tolik, pro 20 až 100 tolik peněz, pro 100 a více tolik peněz. Ale žádná z těchto firm vám neprodá řešení pro třeba 7,5 milionu schránek, kolik má Seznam dneska. Čili obecně vyrábíme a provozujeme to, co nejde koupit. No a druhý bod je, IT je pro nás konkurenční výhoda. Já bych vás tady odkázal na The Redshift Theory od Gerga Papadopoulose, což je CTO Sun Microsystems, který tuhle teorii vyřknul. Ona vychází z toho, že pokud znáte Moorův zákon, který říká, že, teď abych ho správně interpretoval, každým rokem se, myslím, zvojnásobí výkon, výpočetní výkon počítačů, tak si to můžete představit jako křivku, která dělí plochu na dvě místa. To, co je pod křivkou, to jsou řekněme, podniky nebo firmy, společnosti, které využívají IT pro svoji potřebu a stačí jim to, co je v současné době. V minulosti měli velký mainframey a řešili věci prostě, jak vypočítat třeba mzdy a měli na to počítače obsahující, nebo které byly umístěné v nějakých výrobních halách. Dneska to všechno smrsknou do malého počítače a jim to stačí. To, co je nad tou křivkou, jak říká teorie, společnosti, u nich IT underserved, tím současným výkonem, tak to jsou zejména ty velké Web 2.0 společnosti, které nemohou si koupit velkou jednu mašinu a na ní provozovat ty své služby, ale musí hledat nějaký přístup nebo přístup a možnosti, jak to, co je k dispozici na trhu, hardwareovým, softwareovým, jak zkombinovat tak, aby byli schopni servírovat informace pro miliony uživatelů, terabajty až petabajty dat a tak dále. A my se řadíme k té firmě, která pro niž je IT konkurenční výhodou a proto vyrábíme technologie a proto zkoumáme různé cesty, i když potom někdo může nabídnout, a proč nepoužijete toto, proč nepoužijete toto. Protože získáváme know-how a protože v těch číslech, v jakých se pohybujeme, to málo co je tak prověřené. Tak, jen tak výběrem technologie, abyste viděli, o kterých mluvím, tak třeba e-mailový klastr. To je proprietární řešení, které slouží k tomu, abychom byli schopni ukládat to velké množství e-mailových zpráv. Dneska denně přijdeme o 2x 1 terabajt dat volného místa. To znamená, když se vezmete, že dneska jsou terabajtové disky, tak seznamuje takhle denně vyhodíme v obrazovkách z okna. Internetové fulltextové hledání. Opět, můžete si koupit nějaké internetové nebo koupit nějakou službu, ale je to technologie, na které pracujeme a kterou vyvíjíme. Mobilní služby. I tento segment nás zajímá. Máme WAPROXY, což je technologie, která ve společnosti s Mobile Detect, což je detekce mobilních zařízení a uspůsobení kontentu, tak je schopná vám renderovat stránky na mobilním zařízení podle toho typu zařízení. Teď mluvím o WAPu. CDN, Content Delivery Network, což je vlastně technologie, která umožní distribuovaně posílat nějaký obsah uživatelům. CDN jsme začali vyrábět ve spolupráci nebo pro stream, ve spolupráci se Stream.cz. Mapy.cz, samotná technologie, asi není co říkat. Máme krabicový fulltext ELSA. Dneska jsme schopni na naše služby, které vyvíjíme, vzít takovou jakože black box, nasadit k službě, zaindexovat, vyhledávat v tom česky. Nedávno jsme uveřejnili jednoduchý master-master replikovaný file systém, metaserver, web publisher, to jsou nějaké frameworky, já o tom budu mluvit dál. Tak. A ještě na úvod náhled na naše přístupy a nástroje nebo tooly, tak rozhodně, o čem tady bude řeč, naše aplikace jsou v 3 vrstvě. Máme frontendy, backendy, storage. Pokud někdo vyvíjí aplikace třeba v PHP, tak nejčastěji používá ten dvouvrstvý přístup, že má aplikaci přímo napojenou do databáze. My tam ještě máme jednu střední vrstvu, řeknu proč. S 3 vrstvou architekturou souvisí middleware. Middleware, jakožto pojem, znamená všechny prostředky, které používáte k tomu, abyste mohli komunikovat mezi aplikacemi a procesy. My používáme komunikační protokol historicky XML RPC, nově FastRPC, který jsme vyvinuli, publikujeme jako open source. To RPC znamená, pokud si pamatujete ze školy, Remote Procedure Call, to znamená vzdálené volání funkcí. Určitě znáte web services a já nevím, jaký všechny další jsou. Tak to je tato oblast. Frontendy, na to používáme vlastně web publisher, což je nadstavba mod Pythonu, taky se o tom krátce zmíním. Na backendy, čili tu střední vrstvu, používáme vlastní metaserver, také se o něm zmíním. Jako storage, buď třetí většině používáme MySQL, o kterém tady byla taky přednáška, anebo nějaké vlastní proprietární řešení, zejména na e-mail, na full text, na třeba obrázky na lidé, tam, kde databáze není vhodné místo. SQL wrapper, což o tom tady detailně mluvit nebudu, takže jenom v krátkosti, to je knihovna, kterou používáme, když chceme přistupovat do MySQL databáze a ona za nás řeší tu naši škálovatelnost databází i nějaký failover. Seznam file systém, o něm se taky zmíním a dualita služeb, seznam svoje služby provozuje ze 2 datacenter paralelně, také o tom budu krátce mluvit. Tak, pojďme na 3 vrstvovou architekturu. Pro ty, co vzadu nevidí, tak se orientujte podle barevných fleků. Toto je pohled na jednu lokalitu. V každé lokalitě, ta žlutá horní vrstva, máme nějaké externí balancery. té jedné lokalitě teďka zkoušíme, respektive už jsme přešli na F5, jestli vám to něco říká, donedávna jsem používali Linux Virtual Server, akorát ze své povahy jsme na to museli mít 40 strojů a ty balancery dneska nám stačí v podstatě dvě zařízení kvůli redundanci, takže vlastně jedno. Ta zelená vrstva, to jsou ty front-end servery, to znamená to, co asi znáte, když píšete aplikaci v PHPčku, tam je nějaký, běží Apache, běží tam nějaké ty napsané skripty, které servírují stránky k uživatelům. Další žlutá vrstva jsou interní balancery, to znamená zase rozdělovače zátěže nebo requestů na ty backend servery, ve kterých je schovaná aplikační logika. To je ta modrá vrstva a potom šedá vrstva jsou storage servery. Toto je obecná architektura. Samozřejmě aplikace od aplikace se to trošku liší, je to trošku upravený, přibývají tam nějaké pomocné skripty a tak dále, ale obecně to takhle postaveno. Jak jsem říkal, je to jedna lokalita. Je to prostředí vhodné pro kooperující služby. Když vytváříte jednu aplikaci, která má jednu databázi, tak to neoceníte tolik, jako když máte aplikace, které využívají část dat nebo logiky jiných aplikací. Budu mít hnedka příklad na naší homepage. Middleware jsem zmiňoval v té vrstvě, co jde od internetu po frontendy, tak tam nejčastěji HTTP protokol. To, co jde vevnitř od frontendu směrem k backendům, tak používáme FastRPC. Load balancing, tak proč ho používáme, je asi zřejmé. Jednak rozdělujeme zátěž, protože není možné, aby dneska jeden server zvládl všechnu zátěž, která se na nás valí. A zároveň load balancing slouží jako failover, protože vy samozřejmě máte těch strojů tolik, aby když jeden, dva vypadnou, tak tu zátěž zvládl ten zbytek. O tom jsou ty dvě poznámky, škálovatelnost a failover. Tak, pojďme dál. To je klasická homepage, to je zrovna myslím moje. Mě dopsal. Tak, na domovské stránce, když se na to podíváte, tak to, co vidíte takhle jako celek, tak to vygeneroval front-end. V tomto případě něco, čemu říkáme homepage user web. Čili je to aplikace napsaná tedy v Pythonu, ta pozbírá data, vezme šablonu a udělá z toho takový výstup. Ve skutečnosti zatím se skrývá aplikační server, v tomto případě dva, jeden se jmenuje Ubox a druhý Sbox, a tyto servery používáme k tomu, aby ověřili uživatele, zjistili, že vůbec existuje a že je přihlášený a tak dále. Z té homepage to vidíme jenom tím, že tam je moje e-mailová adresa a že jsem přihlášen. Tomu tedy frontend komunikoval s backendem Ubox a Sbox. Pak tady máme nějaké okýnko s e-mailem. My jsme samozřejmě na naší homepage neprogramovali další e-mail nebo parzování e-mailů, ale frontend homepage se ptá na backend Eboxu na schránku uživatele. Podobně je tady okýnko s televizním programem, opět je tam nějaký backend schovaný, pak jsou tady RSS kanály, tak to je nějaký aplikační server backend homepage. Když se na to podíváme zpátky v tom původním obrázku, tak ta zelená lajna, ty frontendy, tak to je právě onen homepage. Ona homepage, stejně tak e-mail, novinky.cz, sport.cz, to všechno, co vidíte, tak se nachází v této vrstvě. V té modré vrstvě se ale nachází ta vlastní logika, to znamená, když se vrátím k tomu e-mailu, tak to, že dokážu vypsat seznam zpráv, říct, že jsou přečtený nebo nepřečtený, tak to nedělá ta webovka. Ty informace poskytuje ten backend v modré vrstvě. Je to vlastně aplikační rozhraní, který může používat kdokoliv, proto nejenom webové rozhraní e-mailu, ale i té homepage. Prostě zavolá tam funkci, vrať mi všechny zprávy uživatele toho a toho, plus nějaký příznaky a frontend je to schopen vykreslit. Ty backendy mají výhodu jednak z tohoto důvodu, že máte kooperující prostředí. No a s tím vlastně souvisí to, že kdybyste ty různé aplikace pouštěli do jedné databáze, tak máte-li početný vývojový tým a ne příliš striktní pravidla, které zase omezují rychlost a flexibilitu, tak se vám v té databázi budou samozřejmě hádat různí vývojáři a budou vám na ty nejnižší úrovni, která je nejcitlivější, způsobovat nějaké problémy, třeba vám změnit tabulku. Zatímco když to máte v backendu a máte definovaného vývojáře nebo vývojový tým toho backendu, tak on klidně může v té databázi dělat nějaké změny, pokud neovlivní rozhraní toho backendu nebo toho aplikačního serveru. Pokud samozřejmě to ovlivní, tak bude muset nastartovat nějaký proces, ve kterém ohlásí změnu toho rozhraní. My se tady snažíme, i když taková věc nastane, že se nám změní aplikační rozhraní backendu, tak aby ta funkce byla zpětně kompatibilní. To znamená, aby neměla vliv, pokud možno, na starší programy. Tak, pojďme dál. Toto je high-level pohled na náš duální provoz. Tento obrázek má premiéru, protože když jsem měl tu příležitost někdy prezentovat duální provoz, tak jsem používal obrázek našeho šéfa provozu. On vždycky chtěl, abych ho citoval. Takže Michale, nebudu tě citovat, toto je můj obrázek. A ukazuje tedy, že máme dvě datacentra. Ty černé čáry, tak to jsou propoje, dva interní propoje, protože ty lokality musí spolu komunikovat, musí si vyměňovat data. Z každé lokality máme přístup do NICu, čili řekněme do českého internetu, a z každé lokality máme přístup do upstream, do zahraničí. V dané lokalitě máme i redundantní routery, takže když by vypadl jeden, tak stále se nic neděje, ještě dál fungujeme. Pokud vypadne nějaká cesta do internetu, pořád jsme dostupní a jedeme. V této high level úrovni, nebo v této úrovni funguje balancování zátěže na úrovni DNSka. Náš přístup je, snažíme se být, aby to bylo co nejjednodušší. DNS balancing vychází, řekněme, z teorie pravděpodobnosti a statistiky, že když poskytnete v DNS záznamu dvě IP adresy, dva Ačkové rekordy, tak, protože je to normální rozložení, vám vyjde, že 50/50 ve světě tu IP adresu dostanou uživatelé. 50% jednu, 50% druhou. Podle našich měření to samozřejmě není 50/50, ono se to v čase mění, ale ten balancing funguje jako takový v praxi. Aby to mohlo fungovat, tak ten A záznam v DNSku musí mít nízké TTL, nebo time to live, protože když nastane problém a vy potřebujete z DNSka ten záznam zrušit, tak potřebujete, aby všechny ty servery DNS server v internetu věděli, že si mají refreshovat nějakou dobu. Teďka vám řeknu, kolik přesně nastaven, každopádně podle našich testů, co provádíme, tak během prvních 5 minut 95% trafiku se přesune tam, kam chceme. Těch 5% je, řekněme, nějaká režie nebo přípustné problémové procento. Ten DNS balancing je vhodný v okamžiku, kdy padne celá lokalita, tak jsme, řekněme, pouze změnou den záznamu schopni během krátké doby, skutečně 95% během 5 minut, přesunout do druhé lokality. Dá se ještě DNS balancing použít na, řekněme, cílené vypnutí nějaké jedné služby. My ho prostě z DNSka vypneme, je to řízené, máme dost času, počkáme, až tam zmizí trafik a jedeme pouze z jedné lokality a v té druhé třeba děláme maintenance nebo upgrade a tak dále. Samozřejmě přemýšlíme o tom, jak to udělat instantně a zatím jsme pouze v teoretických úvahách a jedna z těch variant, která by mohla fungovat, je taková, kdy máme tu dva servery, které samozřejmě teďka 50/50 vydávají obsah uživatelům a my můžeme udělat to, že jeden server třeba v datacentru A změníme na proxy server a budeme všechno, co jde na tento server, proxovat do té druhé lokality. Paralelně k tomu můžeme samozřejmě změnit DNS záznamy. V tento okamžik vlastně instantně veškerý trafik, který jde, tak přesměrováváme tu polovinu do toho druhého datacentra a máme ty servery k dispozici a můžeme s nimi něco dělat. Dělali jsme nějaké pokusy, funguje to, teď jsme řekněme ve fázi, jak to zautomatizovat. Tak. Od duálního provozu dál jdeme níž, respektive Metaserver. Metaserver je framework, který jsme vyvinuli a on teda vznikl tak řekněme, napůl živelně, kdy dřív seznamu jednotlivé týmy samozřejmě dělali aplikační servery, kopírovali se zdrojáky, postupně se vylepšovali, až přišlo teda spásné rozhodnutí, že OK, uděláme generický server, který potom může každý použít a upravit si podle sebe. Takže ten metaserver je taková kostra aplikačního serveru. Můžete si to představit jako Apache HTTP server, pokud s ním máte zkušenosti, který nemá žádné moduly. Snad kromě toho základního, který umí vydat stránku z disku. Ten náš metaserver umí načíst a parzovat konfiguraci, umí inicializovat síťová rozhraní a předávat data, které do něho tečou, těm vaším pluginům, a umí proces management. To znamená, samozřejmě potřebujete ten server obhospodařovat více požadavků uživatelů, tak potřebujete nějaký proces management. A tuto kostru naši vývojáři rozšiřují pomocí vlastních nebo generických modulů. Opět je to podobně, jako kdybyste psali nějaký modul do Apache, který má poskytnout nějakou funkcionalitu. A my ty moduly můžou být dvojí, ty vlastní jsou, že napíšete přímo logiku té aplikace v tom modulu, jako byste třeba psali, nevím, SMTP server, tak prostě dostanete od metaserveru konfiguraci, nestaráte si o proces management, dostanete síťové rozhraní inicializované a jenom píšete ten SMTP protokol a chování aplikace. A nebo, což je nejčastější seznamu, máme generický modul a to si vlastně můžete představit podobně jako PHP modul v Apache. U nás to je ale FastRPC modul, který rozumí FastRPC protokolu a jenom umožní programátorovi, aby psal ty funkce RPC protokolu. A může je psát buď v Pythonu nebo v C++. Tak, trošku obrázku. Takže samotný metaserver, to je nějaké jádro, které má tři části, umí teda konfiguraci, umí inicializaci síťových rozhraní a umí proces management. Programátor obecně píše nějaký handler, to znamená obalí to jádro, ten základ, tím, co chce docílit, třeba SMTP server. No a vlastně ta žlutá šipka z leva doprava znamená, že tudy tečou data z internetu, core metaserveru je předává dál do toho handleru a ten handler už dělá logiku, třeba implementuje SMTP protokol. A generický modul nebo handler znamená to, že on rozumí protokolu nějakýmu, v tomto případě FastRPC, což znamená, že FastRPC protokol umí zavolat funkci někde vzdáleně. Ale samozřejmě ten handler je generický, obecný, takže on neví, respektive on ví, jakou funkci, ale neví, co má dělat. A to už je práce toho programátora, který v úzovkách pouze napíše ty funkce. On samozřejmě používá sdílenou paměť a přístupy do databáze a tak dále, ale zjednodušeně řečeno má generický handler, který mu v jazyce Python nebo C++ umožní napsat ten backend. A ten vývoj se značně zrychlil a zjednodušil a hlavně všechny naše backendy jsou, řekněme, stejný v tom, že poskytují administrátorům nějaké statistické metody a monitorovací metody a tak dále, o které se vývojář až na výjimky nemusí starat. Což je velmi důležité v okamžiku, kdy máte, dneska seznam má 60 služeb a teď si vemte, že průměrně na službu máte 2-3 komponenty. A o to se musíte starat v provozu. Frontendy, čili ta vrstva aplikací vystrčených do internetu, ty, které vlastně jakoby v úzovkách vidíte jako uživatelé nejčastěji, tak jsou vytvářeny v jazyce Python. My jsme si vytvořili v roce 2005 nadstavbu nad mod Pythonem. Pokud znáte mod Python, tak ono se to neliší principiálně třeba od PHP, akorát to píšete v Pythonu ty jednotlivé stránky. Každopádně my jsme potřebovali vylepšit takzvaný dispatching requestů. To znamená, když vám přijde požadavek na nějaké URL na server, tak aby byla kontrola, co to vlastně za URL je a co se s ním může dělat. Ten mod Python obecně jako takový v té době, myslím, že to ještě platí dodnes, mu bylo jedno, jestli přijde get nebo post metoda. Jo, a pro nás už jen tahle věc znamená určité problémy. Zejména bezpečnostní. My třeba na některé stránky nechceme automaticky povolit get z toho důvodu, že jsou třeba akce a můžou být zneužity cross-site scriptingem. Byť ta ochrana jenom základní. Další věc, co nás trápila v mod Pythonu, tak byla globální konfigurace, která se víceméně s každým requestem načítala. Potom jsme identifikovali, že velké množství stránek potřebuje autorizaci uživatele nebo autentizaci uživatele. Tak my jsme do toho dispečeru přidali nějaký, čemu říkáme check request objekt, a ten, pokud je instanciován, tak ověřuje uživatele. A ten vývojář to napíše jednou a už se o to ve své aplikaci nestará. Žádný inkludy, žádný volání navíc. Všechno dělá ten framework. Další věc, inteligentní odchycování výjimek. Kdo se někdy v ModPythonu dělal, tak je to peklo s těma výjimkama si hrát. Implicitní metoda a tak dále a tak dále. Tak toto používáme na frontendy. Jak metaserver, tak web publisher jsou nyní v seznamu interní. Nevylučuji, že je pustíme jako open source, ale nejsou na to ještě připraveni. Tak. Další téma, které souvisí s architekturou aplikací, tak je MySQL. Ať v obou lokalitách nebo v rámci jedné lokality, tak vehementně využíváme replikaci MySQL. Z důvodu zejména škálovatelnosti a load balancování. To, co je červenou šipkou, tak to jsou naznačeny read-write transakce, čili změnové operace. Záměrně říkám transakce, protože bez transakcí vůbec neděláme v databázích. To, co je zelená šipka, tak znamená pouze read-only transakce. To znamená, transakce je posloupnost SQL příkazu, která nemění data. To, co je modrá šipka, tak znamená replikaci. Ta replikace je master-master, to znamená data, která se zapíšou do jednoho žlutého válečku, čili master databáze, se zreplikují na druhý a naopak. Co je ale důležité říct, tak tady v té druhé lokalitě ten master, nebo master databáze je nevyužitá, je řekněme ve standby módu, pouze poskytuje data těm slave databázím. Hned se k tomu dostanu. Zůstanu ještě u té jedné lokality. Replikace dat a toto zapojení, když se teďka dívejte jenom na DCA, tak umožní, aby jste měli data na více databázích ve stejném obsahu a vlastně ty aplikační servery, které používají databáze, tak všechny čtecí operace, kterých je nesrovnatelně více, tak berou víceméně z vlastní databází. Tím pádem můžete škálovat do šířky. Jediný úzký místo je ta master databáze, která je bohužel pořád jedna, ale z praxe vychází, že její výkon je dostačující, protože zápisových operací je málo. Pokud vypadne nějaká slave databáze, tak se odpojí i ten odpovídající aplikační server, protože ono se to mimochodem pozná na tom aplikačním serveru, že mu nejde databáze, a jde se s tím zbytkem aplikačních serverů. My jsme tento, řekněme, režim začali používat v seznamu ani ne tak kvůli škálovatelnosti, což bylo někdy rok 2003 nebo tak nějak, ani ne tak kvůli škálovatelnosti, ale kvůli tomu, že MySQL jako taková neposkytuje timeouty, nebo v rozumné míře. Vy prostě pošlete dotaz do databáze a když ta databáze je v nějakém divném stavu, tak ona neodpovídá, vy čekáte. A empirická zkušenost říká, že je lepší zobrazit hlášku, některá z komponent systému neběží, která je hodně známá na seznamu, než nechat čekat, jestli ta operace doběhne. Proč? Úplně z jednoduchého důvodu, protože na vás se valí ta kupa sněhu, jako ti uživatelé, a vy nemůžete čekat, že odpovíte a otevírat pro ně nový a nový spojení. To vám ty servery celý lehnou. Je lepší říct v krátké době, promiň, my teďka nefungujeme, než se snažit to servírovat tu odpověď během x vteřin. A pokud máte, nevím, řekněme třeba 500 requestů za vteřinu na jeden server a začne vám haprovat databáze, přestane vám odpovídat během milisekund, tak 500 requestů za vteřinu znamená, že každou vteřinu naberete 500 spojení. A to vám prostě jakákoliv farma velmi rychle lehne. Takže ten primární důvod byl takto prozaický. My jsme do těch backendů měli schopnost dát na XML RPC rozhraní v té době, dneska fast RPC, timeouty v řádech milisekund. Čili ten frontend, který se ptal backendu, tak byl schopen, nebo ten frontend byl schopen detekovat timeouty tak v krátké době. A pokud haproval backend, tak on bohužel nejel, ale ty frontendy aspoň byly schopny nahlásit nějakou chybu. Pak se k tomu samozřejmě přidali přesun logiky do těch backendů, pak se k tomu přidal failover a balancing a tak dále. Tak, tolik historie a ještě zpátky k duálnímu provozu. Proč je tam ta červená šipka směřující z datacentra B do datacentra A? Master-master replikace v MySQL není vyřešena. Pokud vám někdo bude tvrdit, že je, tak není. Master-master replikace se dá použít pouze v případě, kdy máte data, která jsou na obou polovinách vytvářena v disjunktním stavu. To znamená, že nikdy nenastane případ, že to, co vytvoříte tady, může nastat tady. Problémy jsou s autoinkrementy, které třeba můžete vyřešit tím, že v jedné lokalitě děláte lichý autoinkrementy, v druhé sudý. Ale to nestačí. To se vyřešil jeden problém. Druhý problém je v ten, že třeba máte takzvané select for update transakce. To jsou obecně transakce, kdy vy si na začátku transakce pomocí selectu vytáhnete sadu řádků podle nějakých kritérií. To je paráda. Třeba si vytáhnete všechny maily, které zrovna přišly v nějaké frontě mailů. A v rámci té samé transakce začnete ty maily zpracovávat. Třeba doručíte do schránky uživatele. A v té druhé lokalitě to podobný robot dělá taky. A on si opět vytáhne tu samou množinu, protože ji nemá zamčenou a způsobí, že třeba doručí ty maily dvakrát. Takže třeba select for update transakce v master-master replikaci nefungují a protože my taky hodně používáme, abychom měli konzistentní operace, tak to je důvod, proč my v současné chvíli nemůžeme použít master-master replikaci tak, jak by se dala a máme toto řešení. Failover je vyřešen tak, respektive závisí na dvou věcech. První je počet databázových serverů, slaveů především. Pokud je relativně malý, to znamená v jedné lokalitě třeba dva, tak se nám vyplatí je přesměrovat ty backendy na slave databáze v druhé lokalitě, tím interním propojem. Pokud je těch serverů databázových hodně, čili více než dva, tak hlediska flexibility je lepší tu službu v jedné lokalitě vypnout a jet jenom z té druhé serverovny a tam vyřešit ten problém. Další problém jsou latence. Vy samozřejmě zápisové operace jdoucí na master, tak se na slavech projeví zpožděně. S tím se bohužel nedá nic dělat, ty naše aplikace jsou na to takhle stavěné. My latence monitorujeme, pokud dosáhnou na slavu nějaké určité mezní hodnoty, tak automaticky ten slave odpojujeme. V některých kritických částech našich aplikací dokonce máme implementovaný i pokus zejména v části kódu, kde předpokládáme, že by ty data měly být a nejsou na slavu, tak zopakujeme pokus ještě jednou nebo dvakrát. A výkon, už jsem o tom mluvil, souvisí s tím, že všechny read-only operace nebo transakce, a teď je drtivá většina, tak jsme schopni škálovat. A tím pádem, dokud bude stačit master, čili jeden stroj na zápisové operace, tak máme vyhráno. Seznam file system. Další zajímavá hračka, relativně čerstvá věc, souvisí s dualitou. Tak jako MySQL a jeho replikaci používáme na to, aby se data z jedné lokality dostaly do druhé lokality, tak my máme i aplikace, které ukládají data na disk. A potřebujeme taky mirrorovat. A ještě nejlíp master-master režimem. Tak jsme postavili jednoduchý zrcadlný file systém nad fuze. Kdo nezná fuze, tak je to zkrátka pro file system in user space a umožní vám napsat vlastní file systém nad nějakým jiným existujícím v user spaceu. To znamená, že nemusíte psát moduly do kernelu. Prostě napíšete aplikaci a když ji pustíte, tak ona vám umožní namontovat někam partici a chová se jako file systém. Což je důležitý zejména v provozu, jaké se znám, protože když se pustíte do pečování kernelu, tak to je vždycky o nervy. Výhoda seznam fuzi je ten, že je to file systém, to znamená, vy nemusíte předělávat aplikace. Pokud by to nebyl file systém a nechtěli jste se hrabat v kernelu, tak uděláte si se nějakou aplikaci, třeba nějakou knihovnu, ale vy musíte tu knihovnu přilinkovat ke svým aplikacím, aby vám dělala tu IO a třeba na pozadí replikovala data. Má určitě vysoký výkon seznam FS z toho důvodu, že pokud si s tím dáte práci a nakonfigurujete to tak, tak read-only operace z disku můžete dělat z toho původního file systému. Nemusíte jít přes seznam FS. Ten je pro vás důležitý pouze, aby jste přes něho zapsali a ta změna se propagovala na druhý master, nebo na druhý slave. Minimální síťový overhead je tady zmíněn z toho důvodu, že některé spíš teda distribuované file systémy, samozřejmě třeba GlasterFS, fungují tak, že ověřují na všech těch nódech zrcadlených, zdali tam ta data nejsou čerstvější. My to neřešíme. To, co také neřešíme, tak jsou konflikty na souborovém systému. Ty musí vyřešit aplikace. A tady se dostávám k tomu, proč neřešíme. A jako v jiných věcech prostě jdeme cestou nejmenšího odporu. My potřebujeme file systém, který nám splní to, že se data zapsaná na místě A objeví na místě B. A 90% našich aplikací je postavená tak, že než se vytvoří soubor na disku, tak se vytváří nějaký záznam databázy, který ho identifikuje. A v té databázi se řeší konflikty. To znamená, pokud máte takhle aplikaci postavenou, tak s klidem můžete rezignovat na detekci kolizí na file systému, protože by tam neměly nastávat, pokud to máte samozřejmě dobře napsaný. A tím pádem pro naše nasazení v duálním režimu je to dostačující pro těchto 90% aplikací. Ještě možná znáte rsync. To jsme samozřejmě taky zkoušeli, co s rsyncem můžeme dokázat. Jeho velká nevýhoda je ta, že rsync funguje tak, že vám zjišťuje změny na file systému, což nějakou dobu trvá, a pak je vám schopen třeba zreplikovat ty soubory, on funguje na souborové úrovni, možná i datové, nebo blokové, je schopen vám zreplikovat někam jinam. Ale strašně dlouho trvá, když máte na disku miliony souborů, než vám vlastně to projde. To je nekonečno. Třeba trvá 2 dny. A ten seznam FS funguje jinak. Funguje jak MySQL, on si zaznamenává veškeré změny, které nastaly na disku a ty potom přehrává na to druhé místo. Ostatně tady je to naznačeno. To, co je dole šedé, to je klasický hard disk, nad ním máte žlutá nebo oranžová, nějaký z těch běžných file systémů, jako X3, XFS a tak dále. A nad tím leží seznam FS jako další vrstva. Když provedete nějakou změnu na file systému, to je zápis, změna atributu, změna vlastníka a tak dále, tak se zapíše do binárního logu změn a ten se potom replikuje, podobně jako MySQL, na druhou stranu. Zároveň můžete číst z toho originálního file systému a tím pádem obcházíte tu horní červenou vrstvu a jste na původním výkonu. Seznam FS můžete používat buď v master-master režimu, nebo samozřejmě i v master-slave, nějaké hvězdicové struktuře. A co je důležitý, jsou to block-based změny. To znamená, pokud změníte soubor, tak se přenáší jenom to, co se změnili. Nepřenáší se celý soubor. Což je třeba důležitý, my máme některé velké obrázky, nemáme uloženy tak, že by byly co obrázek, to soubor, ale jsou takzvaně zabarelovány. Máme určitý velký barel, třeba 2 giga nebo ještě víc, a k němu je index a v něm se nacházejí soubory. A vy tam ty soubory samozřejmě v těch barelech někdy měníte, ale nebudete přenášet po změně celý 2 giga po síti, ale přinesete tu část, ten blok, který se změnil. Tak. No, když si dostaneme, doufám, k nějaké diskuzi, tak jsem tak přemýšlel, co bych vystihl, že empiricky funguje. Tak určitě funguje, aspoň teda v našem prostředí, 3-vrstová architektura. Pokud máte hodně aplikací a chcete kooperovat, jednak teda vývojáři, ale samozřejmě v tom provozu, tak 3-vrstová architektura je cesta. Pak samozřejmě pragmatický přístup. Seznam FS se nehraje na to, aby vyřešil všechny problémy mirrorovaných file systémů. Řeší to, co potřebuje řešit. Open source. Funguje open source, protože vždycky na čem stavět, vždycky se máte kde poučit. A když máte problém, vždycky dohledáte. Dělení kompetencí vývojář versus administrátor. Neocenitelná věc. Není nic horšího v provozu, kde chcete garantovat aspoň sobě vnitřně nějakou dostupnost, když pustíte vývojáře do provozu. Protože vývojář v provozu samozřejmě vyvíjí. To není dobře. Práce s timeouty. Já jsem o tom mluvil u těch backendů. Je lepší chybový hlášení než nic, ale až aby vám lehly servery. Tu škodu potom budete napravovat delší dobu. No a pak samozřejmě to širší portfolio služeb, tím, že máte více služeb, tak máte i širší know-how. Když nazbíráte know-how na řešení klastru v e-mailu, můžete to krásně použít na řešení třeba storage pro nějaké komunitní služby. Když máte znalosti z fulltextového hledání, jste schopni dělat lépe hledání v nějaké jiné službě a podobně. Co empiricky nefunguje, tak je akademický přístup. Říkám otevřeně, zapomeňte na věci jako normální formy u databází. Jsou pravidelně obcházeny a je k tomu racionální důvod. Je hezké mít aplikaci nebo přístup podle nějaké teorie, která postihuje všechny možné případy, ale v praxi je to pak nepoužitelný. S tím souvisí ten druhý bod, komplikovaný přístup. Pokud děláte aplikaci a vymyslíte si tam miliony vah, kterých můžete teoreticky nastavovat, nikdo je v praxi nebude nastavovat, anebo bude se o to pokoušet, ale nikdy je tak nevyladí. Takže minimální sadu množin parametrů, který potřebujete, tak implementujte, zbytek ne. To samý funkčnost. To neznamená, že si nenecháte třeba jako vývojáři otevřený zadní vrátka, proto abyste mohli aplikaci rozšiřovat. Ale nedělejte věci, které nikdo nutně nepožaduje. Z toho důvodu, že si do aplikace nebo implementace můžete zavést věci, které vám to řešení zkomplikují zbytečně. Obecně pro firmy, jako, pro které je IT výhodou, nefunguje outsourcing. Opět, je to empirická zkušenost. Zejména je pro mě nesmysl outsourcovat věci, na kterých si firma, která vám poskytuje outsourcing, získává know-how. Byste byli sami proti sobě, když si najmete firmu, která to know-how nemá, nebo tvrdí, že ho má, ale ukáže se, že nemá, a na vás se učí za vaše peníze a za vaše problémy. Samozřejmě jiná situace je u firm, pro které IT v úvozovkách není výhodou, je to jenom pomocník. Tam naopak předpokládám, že know-how si nezbírají a nemají ho, tak jim nezbývá jiná věc. Seznam v této věci je, řekněme, dvojaký, protože já tady celou dobu mluvím o tom seznamu, který je směrem do internetu, ale my jsme i firma, která má dneska 500 zaměstnanců a má interní IT. A tam samozřejmě tam máme Exchange server, Outlooky, tady na ty krabičky samozřejmě se synchronizuje mail, protože to není pro nás výhoda konkurenční, že obchodníci mají náš vlastní e-mail. Proč? Tam to neřešíme. Čili si říct, že outsourcing nefunguje tam, pokud se považujete za firmu, pro niž je IT výhodou. No a to nejdůležitější, co nefunguje, takzvaně to nemůže nastat přístup. Pokud máte velká čísla, velké objemy dat, velké počty uživatelů, velké počty requestů, tak to, co si řeknete, že nemůže nastat, tak většinou nastane. Takže pokud opomenete v návrhu nebo v implementaci něco, tak se vám to určitě vrátí. Tak, to bylo vše z toho high level pohledu na architekturu aplikací v seznamu. Tady máte nějaké odkazy na věci, které jsou jako open source. Na seznam blog, kde občas i technici napíšou něco, že třeba uveřejnili. Pokud by vás zajímalo více o ModPythonu nebo Pythonu jako takovém, tak modpython.org. A o zmíněné replikaci MySQL se nejlíp dočtete v dokumentaci. Takže děkuji za pozornost a pokud jsou dotazy, tak jsem k dispozici teď. Asi tak 15 minut máme čas na diskuze a budu tady ještě.
Já se tam na obrátku té platformy, když ji vidíte, tak jestli máte nějakou metodologii, kdy se vlastně dostávají do produkce od těch vývojářů.
Ano. Tak, díky za dotaz. První, co řeknu, nemáme testovací prostředí. Nemáme testovací oddělení. To znamená, vývojáři jsou zodpovědní za testování těch aplikací. Obecně vývojář vyvíjí na svých strojích, dává své kandidáty na release nebo už připravené věci do testovacího prostředí, kde se s tím můžou seznámit další vývojáři nebo produktoví manažeři, kteří jsou nejčastěji zadavatelem práce. A potom ten vývojář se píše takzvaný rollout, to znamená instalační postup, který přes tiketovací systém pošle do provozu, do provozního oddělení a podle toho postupu nainstaluje administrátor danou aplikaci. Ty aplikace jako takový se tvoří formou debianovských balíčků, my jedeme na Debianu, to znamená vývojář jeho výpoledem práce je debianovský balíček nebo debianovské balíčky a instalační postup. Ano, ano. Samozřejmě tady je určitá vyvážená, je to vyváženost mezi tím, že webové aplikace obecně se říká, pokud něco máte, dejte to co nejdřív na web. A mezi tím, že Seznam si samozřejmě nemůže dovolit dávat tam cokoliv, co ještě není aspoň prověřený, takže je to takový mix, kdy vývojář se to snaží dát co nejdřív na web, ale samozřejmě tomu věnuje dostatek času, aby to otestoval a odladil a vykomunikoval se zbytkem. Tak, děkuju. Úplně na tu druhou část hned. Neprovozujeme to nikde jinde než u nás, právě z toho, že outsourcing empiricky nefunguje. A proč vyhrál Plant Studio, nedokážu takhle chce říct, to bylo někde v roce 2005 nebo 2006. Pravděpodobně cena, flexibilita, to je relativně malá firma a nám se s malýma firmama spolupracuje dobře. A funguje to tak, že oni pro nás ty mapy kreslí na zakázku, a dodávají nám to jako vlastně mapové dílo, které my potom, oni jsou vlastně naučení tak, že ty formáty, které my potřebujeme do těch, třeba my to máme v nějakých barelech, takže už nám připraví ty barely a my to dostaneme jenom do provozu. Takže tam je nějaká dohoda, že tuším jednou měsíčně nebo jednou za 3 měsíce se aktualizují podklady měst a jednou za rok nebo jednou za půl roku, teďka přesně nevím, se aktualizuje celé to mapové dílo. Takže oni nám to průběžně dodávají už v těch formátech, které my potřebujeme. Ano, plně. No, my jsme si vlastně i nakreslili ty mapy, jak mají vypadat. Protože Plant Studio jako takový je má vektorový a my jsme dodali ukázky měst, silnic, dálnice a tak a řekli jsme, takhle to potřebujeme být v mapě. A takhle nám to oni vytvářejí. Prosím. FastRPC jako takový vznikalo no určitě pár měsíců. No, byl to takový mini projekt v Seznamu, kdy jsme se rozhodli, nebo ta původní motivace byla taková, že XML a RPC jako takový je zaprvé hrozně upovídaný a je náročný na CPU, protože je to XML, který musíte parzovat nebo sestavovat. A když máte třeba na nějakých backendech 2000 requestů za vteřinu, tak už je to vidět na CPU a je to vidět na síti. Takže jsme přemýšleli, jak to změnit nebo zjednodušit a vymysleli jsme vlastně binární protokol, který je ale zpětně kompatibilní s XML a RPC, ty knihovny umí oboje. Takže to byla motivace. Trvalo to podle mě tak 3-4 měsíce samotná implementace a jak je kolem toho velká komunita, popravdě řečeno nevím. Tu zpětnou vazbu nemám. Vím, že to občas někdo jako napíše na ty kontaktní maily, ale jak je kolem toho velká komunita, skutečně nedokážu říct. Ty bugy jako takový se tam neobjevují. Takže jako třeba zpětná vazba, když máte větší projekty, že vám chodí reporty o chybách, tak to nepociťujeme. Pro nás to žádný benefit víceméně není. My využíváme open source a chceme dát i té komunitě něco. To je jediná motivace. S-Click je, od počátku uvažujeme o vlastním vývoji. S-Click byl využit od Jixa, zejména z toho důvodu, že už ta aplikace byla víceméně hotová a nám umožnila rychle vstoupit na trh. Takže to byl ten nejdůležitější vlastně motiv. Ano, to funguje, to je to světlá výjimka, byť ono to funguje. nějaký další dotaz? Ano. Donedávna běžely takový, jestli si vybavujete ikonky uživatele, co myslím na lidé, byly v e-mailu a tak dále, tak ty byly uloženy v databázi registrované uživatele, ten UBOX, jak jsem tady zmínil, a na tím jsme měli ten napsanou vlastní HTTP vrstvu, která to vydávala z té databáze, ale zrušili jsme to právě kvůli výkonnostním problémům.
Nepomůže tam třeba cache?
Myslíte teďka cache jako třeba query cache? Nebo memcache? To tam bylo, tam byly implementovány triky, jako třeba ta databáze si pamatovala čas změnění té fotky a poskytovala hlavičku last modified a tak dále, to všechno jsme použili, ale ten trafik na ty ikonky je tak velký, že se nám vyplatilo je implementovat jinak. Respektive já možná ještě, aby byl přesnější, my jsme v prvé řadě oddělili od té databáze registrovaných uživatelů, abychom povýšili výkon, a mám pocit, že se uvažovalo, že právě budeme barelovat, ale nevím, jakým je to stavu. Tak ten projekt běží, finišuje, my jsme vlastně, to jste nemohli zaznamenat, nedávno pustili nové session servery, které už jsou na to připraveny a změnili trochu metodiku přihlašování do více domén. To je nasazený tak měsíc a v tuhle chvíli finišuje OpenID. Já věřím, že se to do konce roku dostane do produkce a už to bude plně funkční. Máte na mysli teďka specialistu anebo diplomovou práci? Pracovní pozici nevím, pokud to nebyla, řekněme, spíš produktová pozice. Děláme jednu věc, která se týká full textu, tak tam se snažíme detekovat vlastně podobné stránky nebo stránky z jednoho serveru, tam jsou nějaké metody, myslím, že kluci z Fulltextu pouštěli nějakou věc nedávno ohledně zblokování stránek. A druhá věc, která teda teďka spí, tak se týkala serveru články.cz, kde jsme se snažili zlukovat zprávy z různých zpravodajských serverů, které byly o tom samém. Ale ty metody, co jsme používali nebo zkoumali, tak byly dost náročné na výpočet a nehodily se k tomu, že jsme chtěli mít do 5 minut články vlastně venku. Takže v tuhle chvíli to určitě spí, kromě toho full textu. Super, tak mi dejte kontakt a můžeme se o tom pobavit. Tak pokud nejsou žádné dotazy, já vám děkuji a ještě tady chvilku budu, kdybyste chtěli soukromně, neveřejně. Tak díky.